Добре дошли на църква, добра вечер на всички. Днес ще продължим с проповедите за откровение, то втората тръба. Бих желал да започна с един цитат от свидетелство за проповедници. Когато ние като народ разберем какво означава тази книга за нас, има се предвид книгата Откровение, между нас ще се види голямо съживление и пробуждане. Ние не разбираме напълно поученията, които тя ни предава, въпреки увещанието да изследваме и изучаваме. Като кратък преговор ще ви припомня, от миналия час разгледахме първата тръба в нейната историческа част, как се изпълни тръбенето на първия шофар. Исторически ние адвентистите тълкуваме това изпълнение на първата тръба с нашествието на готите. В 378 година в битката при Адрианопол римската армия е разгромена от готската конница. Загива самия император Валент. В 382 година император Теодосий успява да отблъсне нашествието на готите, вестготите. Но през януари 395 година готите отново се противопоставят на Рим. По това време крал на вестготите става Аларих. Три пъти Аларих и неговата армия застават пред стените на Вечния град, но най-накрая на 24 август 410 година, след продължителния глад на обсадените в града, армията на Аларих превзема Рим. Продължение на 6 месеца, на 6 дни, вестготите вилнеят из града от 3 милиона население, остават живи само около 80 хиляди души. Всичко е унищожено. Западната Римска империя е била ударена с тази градушка от север, залята с кръв и огън. И ние зададохме въпроса, може ли това да се изпълни още веднъж, в края на времето? Могат ли да имат тръбите в Откровение едно есхатологично изпълнение, приложение? Аз вярвам в това. Според Откровение, много ужасни събития ще опустошат света при второто идване на Исус. Искам да ви предложа един цитат. Вярвате ли, че Господ ще дойде скоро и последната голяма криза ще се разрази над света? Скоро ще настъпи внезапна промяна в Божието отношение. Поради своята извратеност светът бива сполетяван от бедствие, наводнение, бури, пожари, земетресение, глад, войни и кръвопролитие. Господ е бавен в гнева си и велик в славата си, но търпението му няма да продължава вечно. Кой е подготвен за внезапната промяна, която ще настъпи в Божието отношение към грешните хора? Тази промяна, внезапна промяна в отношението на Бога към човечеството, ще бъде началото на Божия съд над живите. Ние, адвентистите, проповядваме, че от 1844 година, 22 октомври, на небето, според библейските пророчества, е започнал изследователния съд. Най-напред той се занимава с мъртвите праведници. И от определен момент нататък съдът ще премине към живите на земята. Днес ще продължим с втората тръба. Откровение 8 глава, 8 и 9 стих. И като затръби вторият ангел, нещо като голяма планина, пламнала в огън, се хвърли в морето, и третата част от морето стана кръв, та измря третата част от одушевените същества, които бяха в морето, и третата част от корабите биде унищожена. Когато потърсим историческото изпълнение на тези стихове, аз следвам онова, което Урия Смит е написал в своята книга «Тълкование на Откровението». Защо ползвам тази книга? Защото този човек през 70-те и 80-те години на 19 век, Урия Смит, който е написал тази книга, преподавал тези лекции на студентите в тогавашните университети. И Елена Вайт получила видение за това, което той прави. Кратичко цитата гласи: планът, който е бил възприет старейшинът Смит да ръководи библейските институти в различните щати, е одобрен от Бога. Бог е бил съгласен Урия Смит да върши това добро за тогавашното време. В пророческата литература планината е символ на народ или на царство. Книгата на Еремия, например, 51 глава, планината представлява Вавилон. Тук в Откровение писателят на Откровението Йоан, любимия ученик на Исус, един от 12-те апостоли, вижда нещо като голяма планина, пламнала в огън. Символът планина означава народ в случая. Исторически това пророчество се е изпълнило с вандалите и техния крал Гензерих. Какво е станало, когато народът на вандалите е нахлул в пределите на Западната Римска империя? Четем от тази книга на Урия Смит, от страница 146 надолу. Великата империя след Константин бе разделена на три части и често повтаряният в Откровението израз третата част на земята и тъй нататък е едно загатване за третата част на империята, която всеки път страдаше под бича. Тази история за звука на втората тръба се отнася за нашествието и завоеванието на Гензерих в Африка и по-късно в Италия. Неговите завоевания бяха главно по море и затова за неговите триумфални походи с право може да се каже, че бяха като голяма планина пламнала в огън, която се срина в морето. Каква друга картина би могла да представи по-добре сблъскването на флотите и общото опустошение на морските крайбрежия от войните? Първите четири тръби се отнасят за четири забележителни събития, които допринесаха за разпадането на Римската империя. Следващото голямо нашествие беше това на вандалите под водителството на страшния Гензерих между 428 и 468 година след Христа. Главната квартира на този велик вандалски главатар беше в Африка, но както историка Гибон казва, откритие и завоевание между черните племена под горещото слънце не можаха да запленят неговото благоразумно словолюбие и от той отправи погледа си към морето. Той реши да създаде една морска сила и изпълни този си план най-ревностно и най-упорито. От Картаген той на няколко пъти предприема пиратски нападения, ограбва римската търговска флота и обяви война на Римската империя. За да сломи този владетел по море, тогавашният император взе най-големи мерки. Той събрава в сигурното и обширно пристанище на Картаген в Испания една флота от 300 дълги галери и множество транспортни и други по-малки кораби. Опасността за Гензерих беше застрашителна и неговото проваляне изглеждаше неминуемо, когато съвсем неочаквано няколко от съветниците на императора, които гледаха със завистливо и подозрително око на неговите успехи, издадоха целия му план на Гензерих. В резултат на техните тайни донесения, Гензерих изненада незащитената флота в Картагенския залив. Много кораби бяха потопени, взети в плячка или изгорени и така приготовленията от 3 години бяха унищожени в един ден. Гензерих опожарил по-голямата част от римския флот. В течение на дълги години Италия страда от непрекъснатите опустошения на вандалските пирати. Всяка година през пролетта те въоръжаваха страшна флота в пристанището за Картаген и Гензерих, макар и вече напреднал в години, предводителстваше лично най-важните нападения. Вандалите нападнаха постоянно крайбрежията на Испания, Лигурия, Тоскана, Кампания, Лукания, Бутия, Пулия, Калабрия, Венеция, Далмация, Пир, Гърция и Сицилия. Последният отчаян опит да се отнеме от Гензерих неограниченото му владичество по море бе направен в 468 година след Христа от източно-римския император Лев. Гибон докладва за това следното. Общите разноски по този африкански поход достигнаха нечуваната сума от 65 000 килограма злато, около 5 милиона и 200 хиляди фунта стерлинги. Флотата, която се отправи от Константинопол за Картаген, се състоеше от 1130 кораби, а числото на матросите и войниците надминаваше 100 хиляди. Армията на Хераклия и флотът на Марселина веднага се присъединиха към императорския главен пълководец и го последваха. Обаче вятърът беше благоприятен за плановете на Гензерих. Той беше снабдил най-храбрите маври и вандали с най-големите си военни кораби, които влечаха след себе си други по-малки, натоварени с горивни материали. Той заповяда в мрака на нощта да се подпалят тези кораби и тогава да бъдат тласнати към намиращата се без надзор флота на неподозиращото нищо римляни, които бяха разбудени от предчувствие за една грозяща ги опасност. Разположението на тяхната флота в сгъстен боен ред благоприятстваше за стихийното и непреодолимо разпространение на огъня. Бушуването на вятъра, пращението на пламъците и изплашените викове на хиляди войници и матроси всичко увеличаваше още повече ужаса на нощното нападение. Докато римляните полагаха отчаяни усилия да извличат корабите си от огнените кълбета и така да спасят поне една част от флотата си, те бяха нападнати от галерите на Гензерих по един добре обмислен план. И който избегнеше от стихийните пламъци, попадаше в унищожителните ръце на победоносните вандали. След пълния успех на този величествен поход, Гензерих отново стана неограничен господар на морето и крайбрежията на Италия, Гърция и Азия бяха изложени както по-рано на неговата безпощадна мъст и алчност. Той отново подчини Триполи и Сардиния и застави Сицилия да му плаща данък. Преди да умре в голяма старост и огромно богатство, той видя окончателното угасване на Западната Римска империя. Историка Гибон, том 3, страница 495-498. Същия Гибон заключава забележителни думи: името Гензерих заема в историята на разрушението на Древния Рим същия ранг, който заемат имената на Аларих и Атила. Така исторически адвентистите разбираме, че се изпълни втората тръба. Интересно е за вандалите, че не са харесвали идолопоклонството. Където са минавали, са разрушавали всичко, което е имало вид на идоли или статуи на различни божества. Жалко е, че тези хора всъщност са били по-правоверни, отколкото християните в Рим, които са се кланяли на статуи и на идоли. Жалко е, че християните се кланяха на идоли, а не вандалите по това време. Вандалите осквернили всички римски идоли, обезобразили ги. Именно от тук идва думата вандализъм, която е станало нарицателно. Ако днес кажете на някой, че е вандал, това не е похвала в добрия смисъл на думата. Това означава разрушител. Човек, който се отнася по един абсолютно варварски начин спрямо всичко сътворено и създадено. Ако пътувате през Средния изток, казват историци и пътешественици, навсякъде може да видите статуи с обезобразени лица. Така и в древния град Петра. Мюсюлманите не подкрепят идолопоклонството, затова където и да отидат, те се опитват да обезобразят идолите, също както и вандалите, те се държат по този начин. И така, исторически планината пламнала в огън, адвентистите тълкуват в историята с вандалите. Името на Гензерих е равно по ранг с името на Аларих и Атила. За Атила ще говорим в другия час. Големият въпрос, който си задаваме сега. Може ли описаното във втора тръба да се случи отново в края на човешката история? Този път по един буквален начин. Адвентните пионери биха се усмихнали на идеята, че градушка и огън могат да паднат от небето и да унищожат голяма част от земята. Не половината, а по-малко от половината, което се крие зад израза третата част на земята, дърветата, тревата. Това третата част е еврейски израз. Той не означава математически една трета или 33,3 в период, а означава, когато един еврей не искал да каже по-малко от половината, по-малка част от половината, е казал третата част, по-малката част от половината. Принципът, че апокалиптичните пророчества трябва да се тълкуват символично, важи само в едно изключение, освен ако не може да им се даде ясно буквално приложение. И сега ние питаме, е ли е възможно в края на времето нещо като голяма, нещо като голяма огнена планина да удари морето? Ако се замислим достатъчно, в днешно време буквалното тълкование е съвсем уместно. Ако разгледаме внимателно последиците, ще видим, че първата и втората тръба, ако ги приемем за буквални събития, които ще се случат в края на времето, описват ужасяващ сблъсък на астероид и астероиди, които ще поразят Земята. Това е една вероятна възможност, която не може да я докажем, но е възможно пророчеството да казва и това. Не случайно големия образ на Данаил, също огромен камък, удря статуята и разрушава земните царства. Ако има нещо повече от символ, той тогава предполага и нещо в буквалната сфера на разбирането на тези пророчества. Ние като хора сме загрижени за замърсяването на земята, на горите, на околната среда. И някой казва, че тези описани неща, вече една трета от морето, че е поразена, вече е изпълнена с тези химикали, с тези отрови, с тези катастрофи по вода, по суша. Но, скъпи приятели, книгата Откровение не ни говори за нещо, което извършват човешките ръце, а нещо, което задвижва Бог. Това са свръхестествени събития. През цялата човешка история е имало моменти, когато върху спокойния ход на ежедневието, когато утре се е ковяло от днес, историците казват, историята е дреха без шеф. Тоест, вчерашните дни са подготвили промените в нашите дни. Когато върху този спокоен ритъм, върху нищо не подозиращото човечество, изведнъж е имало ирационална, свръхестествена Божия намеса. Нищо не подозиращо е малко крайно изказване. Бог чрез пророците се е предупреждавал за това от стотици години или десетки преди събитието да се случи. Искам сега да ви разкажа как учения свят гледа на възможността астероид да удари Земята. Едва след 1980 година научната общност прие на сериозно идеята, че комети, астероиди и метеорити са причинили огромни поражения върху Земята. Когато през 1980 година за първи път бе предложена хипотезата, че астероиди са имали огромно влияние върху геоложката история на Земята, само малко на брой учени я приеха. Повечето се смееха. Днес обаче повечето учени признават, че астероидите са причина за неописуема геологическа промяна и екологично поражение. Те признават също така, че бедствията със сигурност ще се случат отново, макар и да не могат да предскажат точно кога. Това е списание от Newsweek, 23 ноември 1992 година, където в това списание е следното изказване. Земята се движи около Слънцето в рояк от астероиди, заявява астрономът Доналд Йоманс от лабораторията на НАСА за турбореактивни двигатели в Пасадена. И той казва, рано или късно планетата ни ще бъде ударена от някой от тях. Според съвременните геолози, първите четири тръби описват съвършенно точно екологичното бедствие, за което учените знаят, че ще бъде предизвикано, ако астероид падне върху Земята или в океана. Компютърният модел и симулация, ако по-голям астероид удари Земята или океана, съвършенно точно съвпада на описаното в първите четири тръби от книгата Откровение. Дали това е случайно? Според съвременните геолози, Откровение описва удар от астероид с Земята. Първо са камъните, градушката от камъни, които посещават Земята. След това е по-голям къс във втората тръба, пламнава планина. И най-накрая самата същност, сърцето на астероида, за което ще учим друг път, третата тръба, една звезда, пламнава и горяща, която пада и поразява цялата планета. Пророкът вижда, че при втората тръба нещо като горяща планина пада в морето. Една планина с размери, в човешките представи е с размери поне няколко километра, иначе е хълмче. Но Йоан казва планина. Тоест, това би могло да бъде по-голям астероид. От особено значение е поражението, предизвикано от втората тръба. То е в точно съответствие с онова, което учените предсказват, че ще се случи, ако такъв астероид падне в океана. Йоан заявява, че една трета част от морето стана кръв и измря една трета част от одушевените същества, които бяха в морето. Да цитирам списание National Geographic. Това е от 1989 година, списанието от месец юни броя. Разплискването, причинено от извънземно тяло, астероид с диаметър 6 мили, приблизително 10-11 км, би изкарало на повърхността вода с намалено съдържание на кислород. Моретата и океаните ще изглеждат така, сякаш е имало глобален червен прилив. Навсякъде ще се виждат мъртви животни. Повечето от рибата във водата ще умре. Значи, ако астероид с диаметър 6 мили или 10 км, 10-11 км се удари, да речем, в Тихия или Атлантически океан, учените казват, че от разплискването от дълбините на океана е, ще излезе вода, която веднага ще се отсвети в червено. Защото това е бедна на кислород вода и когато тя излезе на повърхността, всички метални окиси и съединения ще се окислят и тя ще се бойдиса в червено. Точно както Йоан вижда, че морето става на кръв. Наблюдаван ли е такъв ефект? Да. Червеният прилив е явление, което често се наблюдава по бреговете както на Ню Ингланд, така и на Тихоокеанското северозападно крайбрежие на Съединените щати. Причинява се и от червени организми, които са толкова малки, че могат да се видят само под микроскоп. Това пък е допълнително известие как се почервенява водата. Огромни маси от тези организми правят океана кърваво червен и убиват за секунди всяко друго живо същество, което е имало нещастието да живее в този момент на същото място. Много важно в нашето проучване е да посочим от какво се получава червения прилив, пишат учените. Може да се появи само в аноксична, т.е. бедна на кислород вода. Организмите умират във водата, близо до повърхността, където вълните постоянно попълват запаса от кислород. Червения прилив се появява само когато аноксична вода излезе от дълбините на повърхността. Йоановото описание на превръщащото се в кръв море съвпада съвършенно точно с явлението, за което учените знаят, че би се породило, ако астероид падне в океана. Списание Newsweek, 23 ноември 1992 година. Йоан казва, че втората тръба ще унищожи и почти една трета от корабите. Това също е съвсем реалистично. Чуйте друг цитат. Ако астероид от 6 мили падне, например, в Мексиканския залив, би предизвикал вълна с височина 3 мили. На 900 мили разстояние гигантската водна стена все още би била висока 1500 стъпки. В Америка така мерят, в мили, в стъпки. Такъв астероид би предизвикал потоп чак в Канзас Сити. Това са неща, които дори не може да си представим. Приливна вълна, това е от списание Комети, астероиди и метеорити от 1994 година, месец юни. Приливна вълна от такава величина, дори много по-малка, причинена от астероид, би унищожила всички кораби по пътя си. Дори астероид от четвърт миля, не от 6 миля, а от четвърт миля, би създал приливна вълна, висока стотици стъпки, достатъчно да се унищожат всички кораби и да помете крайбрежните зони. Моля, чуйте отново в същото списание Комети, астероиди и метеори, какъв ще бъде визуалният ефект, ако се наблюдава удара от такъв астероид. Когато чудовището влезе в съприкосновение с океанското дъно, ще се освободят 100 милиона мегатона енергия, което ще разтърси из основи цялата планета. Само за 3 минути разширяващото се огнено кълбо от пара и разтопена маса би сравнило всеки град на разстояние 1200 мили и би изтъргало цялата земна повърхност. Най-малко 90% от световните гори биха изгорели. Огненото кълбо би имало радиус от няколко хиляди квадратни километра. Ветрове със скорост стотици километри в час биха помели планетата за броени часове, като изсушат дърветата подобно на гигантски сешоар. Изпаренията от разтопените скали с температура 2000 градуса биха се разпространили светкавично. Тези изпарения биха кондензирали нажежените до бяло остатъци, което би предизвикало още пожари. В допълнение на всичко това, електрическите заряди от мълниите, подобно на вулканични изригвания, биха предизвикали пожари по цялата земна повърхност. Невероятно описание. От 1980 година астрономите търсят този астероид. И сега следват страшни новини. Открити са два, които със сигурност ще ударят Земята, ако продължават да се движат така. Единият малко по-рано, другият по-късно, но за сега учените са в напрежение. В един отдалечен край на Слънчевата система, кротко обикаляща в орбита, се спотайва една от най-големите заплахи на човечеството, пише списание National Geographic от юни 1989 година. Астероид, който се е прицелил в нас. Почти всички човешки същества ще загинат, когато астероидът се сблъска с Земята. Въпросът не е дали ще има такъв сблъсък в бъдеще, а точно кога ще се случи. Това е разказ за борбата на науката срещу забравата, за усилията на човечеството да намери начин да спаси Земята и хората на нея от астероида Армагедон. И какво става? Две падания на астероиди в най-ново време отварят очите на учените за какво става горе в космоса. Канадската пустош е огромна и рядко населена, за щастие. В средата на януари 2000 година там се случва нещо, което разбужда малкия град Атлин от зимната му летаргия. Жителите му виждат 200-тонен астероид, който избухва за радост високо в атмосферата. Ако астероид с такива размери беше ударил Земята, той щеше да има разрушителната сила на атомната бомба. Хората от Атлин извадили късмет, защото той се разпаднал преди да стигне Земята. Но учените бяха напълно изненадани, понеже изобщо не го видяха. Абсолютно изненада. 2000-та година. Това не влезе в нито едни новини. Това са страници на National Geographic, адаптирани от високо научни специализирани и понякога секретни издания, наречени списанието е космически катастрофи. То е само за учени, това списание. През 2000-та година, високо на Тихия океан, избухва астероид с сила 10 пъти по-голяма от бомбата над Хирошима. Някой да каза за това нещо? Не. През 2002 година избухва друг на Средиземно море. Радиация имаме колкото си искате. И то не само от Чернобил. Астероиди идват и ни посещават все по-близо. За сега няма удари. Просто орбитите им не стигат земната повърхност. Плъзгат се и изгарят в атмосферата. Но това са огромни тела. Колко време, питат учените, остава, докато някой астероид премине през атмосферата на Земята и най-после удари гъсто населена област? Преди години мислехме, казва учен, който името не е цитирано, Дейвид Леви, извинявам се, астроном. Преди години мислехме, че сме в безопасност. Според учените тогава гибелта от астероид беше в сферата само на фантастиката на Холивуд. Но няколко учени се осмелиха да не се съгласят. Видяното през телескопа ги убедило, че светът е пред една реална заплаха. Астрономът Дейвид Леви твърди, че шансовете да бъдем ударени от голяма комета и астероид са 100%. Малко предупредителни знаци на Земята са пренебрегнати. Гигантски кратери, огромни вдлъбнатини, вследствие сблъсъци били приписвани на изгаснали вулкани. Само няколко геолози и астрономи в света осъзнавали техния истински произход. Но когато предупреждавали хората, че подобен астероид може да удари Земята отново, никой не ги слушал. Най-после се случило нещо, което изтрило подигравателните усмивки. Нещо доста отрезвяващо. Това вече го гледахме. Всичко започва през януари 1993 година в обсерваторията Паломар. Дейвид Леви, Каролин и Джин Шумейкър търсили астероиди и комети, когато Каролин насочила телескопа си към едно ъгълче от Слънчевата система близо до Юпитер. Тя вижда нещо, което по думите й прилича на 5 или 6 съединени една след друга комети, като редица от защитници, бягащи по футболно поле с огнени опашки след тях. Нарекли тази странна верижна комета Шумейкър-Леви 9. Причина за сензацията станала орбитата на Шумейкър-Леви 9. Нейният курс бил насочен право към най-близкия съсед на Земята – Юпитер. Всъщност той не е най-близкия, но не знам защо така са го написали. Астрономическата общност изтръпва. Телескопи и камери се насочват към кометата Шумейкър-Леви 9 и не разочарова своята публика. През 1994 година тя прави зрелищно шоу, това вече сме го гледали. Огромни парчета от нея удрят Юпитер, заснет е действителният сблъсък. Само облакът, образуван при удара, е голям колкото Земята. Катастрофата на Юпитер е най-разрушителният сблъсък, наблюдаван някога в Слънчевата система в най-новата човешка история. За една нощ, казват учените, Земята се превърна в уязвимо място. Пред очите ни беше атакуван нашият най-близък съсед в Слънчевата система. Щом можеше да има сблъсък там, можеше да се случи и при нас. Изведнъж астероидите се превърнаха в първи правителствен приоритет. Започна лов на потенциални извънземни убийци. Всички обърнаха поглед към астероидния пояс, тази ивица от скални късове, кръжаща в орбита между Марс и Юпитер. Там тихо обикалят големи скални и метални късове, останали още от създаването на Слънчевата система. Повечето са безобидни и никога няма да се доближат до Земята, но от време на време, незнайно как, те се сблъскват и някой от тях бива запратен извън орбита със скорост 20 км в секунда, няколко пъти по-голяма от скоростта на куршум. С такава скорост астероид с диаметър 1 км може да удари Земята с сила 20 пъти по-голяма от силата на всички ядрени оръжия в света. Големият въпрос е бил, щеше ли някой от тези астероиди да тръгне насам? Скъпи приятели, в НАСА имат разработки за ядрени ракети, които да разбиват тези астероиди. Но искам да гледаме един 6-минутен филм. Аз съм го заснел от BTV, на National Geographic, една неделя случайно. Не е много добро качество, но какво ни представя филма? Че на Земята падна астероид с невероятни свойства, който никакво оръжие не може да разруши. Моля, ако техниците ни позволят, да гледаме 6 минути от този материал. Филма е около 54 минути, толкова успях да запиша. Интересен е, ако някой иска, ще му го дам да го гледа. Нека да гледаме сега тези 6 минути, как всички представи на учените за астероидите пропаднаха. И след това ще приключим с няколко заключения. От интернет, 7 декември 2005 година, 14:59, от сайт http://express.bg/story/1095, цитат от НАСА. Съществува реална възможност астероидът Апофис да удари Земята след 31 години, алармираха учени от НАСА. Апофис беше открит миналата година. Той е 390 метра в диаметър и траектория, която се засича във времето с траекторията на планетата ни. Удар от толкова голям астероид би имал силата на 100 000 атомни бомби, като тази пусната над Хирошима. Евентуалният удар би унищожил живота в радиус на хиляди километри от мястото на сблъсъка, а облакът от прах в резултат от удара би закрил слънцето за по-голямата част от земната повърхност, както е в четвъртата тръба. Това означава, че на планетата ни ще започне нова ледникова епоха. Затова са в пещерите и между скалите хората в Откровение. Смятат експерти. Учените настояват за спешни мерки на междуправителствено ниво за разработване на стратегии за справяне с опасността. Вариантите са много според учените, но е важно да се действа бързо. Възможно е с ядрено оръжие да бъде разбит или отместен от траекторията си космическия скален къс. На Апофис е присвоена степен на опасност 4 от 10 по скалата на Торино, където 10 е сигурен удар с абсолютно летален изход за живота на Земята. Скалата е кръстена на древния дух от египетската митология Апофис, който е олицетворение на разрушителната сила, която ще създаде вечен мрак на Земята. Вероятно ли е астероиди да ударят Земята от всичко, което чуваме? Да. Даже нещата са казани все пак, за да знаем нещичко. Не всичко ни се казва. Нещата са още по-страшни. Ние не знаем защо астероидите, казва един учен в тези книги, изведнъж променят скоростта си, въртенето си и посоката си. Искам да прочета нещо от виденията на Вайт. Ангелът, който стоеше до мене, заяви, че Господ е определил време, когато ще посети нарушителите с гняв поради упоритото нарушаване на закона му. Когато Божията обуздаваща десница се оттегли, унищожителят започва своето дело. Тогава в градовете ни ще настъпят най-големите бедствия. Вярвате ли, че Господ ще дойде скоро и последната голяма криза ще се разрази над света? Скоро ще настъпне внезапна промяна в Божието отношение към света. Поради своята извратеност светът бива сполетян от бедствия, наводнения, бури, пожари, земетресения, глад, войни и кръвопролитие. Господ е бавен в гнева си и велик в силата си, но търпението няма да продължава вечно. Кой е подготвен за внезапната промяна, която ще настъпи в Божието отношение към грешните хора? Книгата Йов, 38 глава, 22 и 23 стих, Бог казва на Йов: Влизал ли си в съкровищниците на снега, или виждал ли си съкровищниците за градушката, които пазя за време на скръб, за ден на бой и на война? В цялата човешка история Бог е използвал природните сили като оръжие в реална битка. Тогава се поклати и потресе земята. Основите на планините се разлюляха и се поклатиха, защото Той се разгневи. Положи за свое скривалище тъмнината, за покров около си, тъмните води, гъстите въздушни облаци. От святкането пред Него преминаха през облаците Му град и огнени въглени. И гръмна Господ от небето, Всевишния даде гласа си, град и огнени въглени. И прати стрелите си и ги разпръсна, да, светкавици в изобилие и ги смути. Тогава се разкриха коритата на водите, откриха се основите на вселената на Твоето изобличение, Господи, от духането на дъха на ноздрите Ти. Псалом 18, 7 и от 11 до 15 стих. Подобно описание има и в Исаия 20 глава от 5 до 7 стих. А множеството на неприятелите ти ще бъде като ситен прах и множеството на враговете ти като дребна плява, която се отвява. Да, това ще стане внезапно в един миг. Ще има посещение от Господа на силите с гръм, трус и голям шум, с буря вихрушка и поглъщаш огнен пламък. И множеството на всичките народи, които воюват против Ариил, да, всички, които воюват против него и против крепостите му и онези, които го притесняват, ще бъдат като сън, като нощно видение. Моля, чуйте цитата, който Елън Уайт прави относно много рядък коментар, издирал съм го на английски, как е бил унищожен Содом. Докато слънцето изгряваше за последен път, над градовете в равнината хората си мислиха, че започва още един ден на безбожно нечестие. Всички усърдно вече правиха планове за работа или удоволствие, а Божият вестител бе усмян заради неговите страхове и предубеждение. Внезапно, подобно на гръм от ясно небе, падна огнена топка върху обречената столица. Ние няма да спрем с тази тема. В третата тръба идва самия астероид. Йоан го вижда като звезда, цялата пламтяща, която удря самите основания на Земята и престават да извират всичките земни реки, извори. Или ако извират, те извират кърваво червение. За това ще говорим друг път. С какво да завършим? Страшни неща, нали? Книгата Събитията на последните дни, страница 10. Защо пък Бог ще допусне всичко това? Има много хора, които не разбират пророчествата, отнасящи се за последните дни, а трябва да бъдат просветени. Това е отговорността на стражите и миряните, от техните уста да прозвучи високият предупредителен вик. Нека стражите поставени да бдят, издигнат гласовете си и да покажат кое е истинското свидетелство за последните дни. Нека покажем на хората в кой момент от пророческата история живеем. Има ден определен от Бога за приключване на човешката история. И това благовестие ще се проповядва по цялата земя за знамение на всичките народи и тогава ще дойде свършекът. Пророчеството бърза към своето изпълнение. Много, още много трябва да се каже за тези истини, имащи огромно значение. Намираме се в дни, в които човешките съдби ще се запечатат завинаги. Голямо изпитание ще е тези истини да бъдат представени пред хората. Важен факт е, че свидетелствата не са предназначени само за хората от този свят, но и църквите, в които се намираме, трябва да осъзнаят, че Господ ще дойде внезапно и неочаквано. Сериозните предупреждения на пророчеството са адресирани до всеки човек, до всяка душа. Нека никой от нас не се чувства защитен от опасността да бъде изненадан. Нека нито едно фалшифициране на пророчеството не ви откъсва от убеждението за истинността на събитията, които ще посочат наближаването на това велико събитие, второто пришествие. Времето не ни позволява да продължим и да говорим много. Все пак имаме ограниченията на един час. Но аз ви подтиквам лично за себе си да изучавате тази божествена книга Откровение. Последното, с което завършвам, е Откровение 1 глава, 3 стих. Блажен, оня, който прочита и ония, които слушат думите на това пророчество и пазят написаното в него, защото времето е близо. Надявам се, това малко страшничко блаженство на пръв поглед да продължим заедно и занапред, да изследваме тази книга и да видим, че насред хаоса Бог протяга ръка за спасение към теб и към мен. Амин.